Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Filip Makedonski pozvao je Aristotela da bude učitelj Aleksandru, koji je tada imao oko 15 godina. O tome Hegel piše u Istoriji filozofije na sledeći način. Filip ga je na taj posao pozvao jednim poznatim pismom koje se još čuva. To pismo glasi: ja imam jednog sina, ali ja nisam toliko zahvalan bogovima što su mi ga podarili, koliko što su naredili da se rodi za vreme tvog života. Ja se nadam da će tvoje staranje i tvoja znanja učiniti da bude dostojan mene i njegovog budućeg carstva. Na svaki način u istoriji izgleda kao jedan sjajan slučaj to što je Aristotel bio vaspitač jednog Aleksandra. Na tome dvoru on je u najvećem stepenu uživao Filipovu i Olimpijinu naklonost i njihovo poštovanje. Šta je bilo sa njegovim vaspitanikom, poznato je. A kakav je uspeh postigao svojim vaspitnim radom, o tome za Aristotela najviše svedočanstvo, ako bi njemu uopšte bilo potrebno neko svedočanstvo, daju veličina Aleksandrova duha i njegovi podvizi, kao i njegovo neprekidno prijateljstvo. Oni svedoče o duhu toga vaspitanja. Aristotel je takođe imao u Aleksandru drugčijeg, dostojnijeg vaspitanika nego što je bio Dionisije, u kome je Platon našao svog vaspitanika. Platonu je bilo stalo do svoje države, do ideala jedne države, dok mu je individuum bio samo sredstvo. On se upušta u odnose sa jednim takvim subjektom preko koga je trebalo da se taj njegov ideal ostvari, dok mu je individuum ravnodušan. Kod Aristotela, naprotiv, ta je namera otpala. On je imao pred sobom isključivo individuum, da odneguje individualnost kao takvu, da je usavrši. Aristotel je poznat kao duboki, temeljni, apstraktni metafizičar. I vidi se da je on Aleksandra uzimao ozbiljno. Aleksandrovo obrazovanje pobija brbljanje o praktičnoj neupotrebljivosti spekulativne filozofije. Ono što se u Aleksandrovoj obrazovanosti može pripisati Aristotelovim filozofskim predavanjima sastoji se u tome što je njegova narav, to jest što je osobena veličina sklonosti njegovog duha oslobođena i iznutra i uzdignuta do savršene samosvesne nezavisnosti, koja nam se pokazuje u njegovim namerama i njegovim podvizima. On je postigao tu savršenu pouzdanost u sama sebe, koju nam uliva samo beskrajna smelost misli i nezavisnost od naročitih, ograničenih planova, a tako isto i njihovo uzdignuće do sasvim opšte svrhe, da osnivanjem država koje bi bile slobodne od slučajne individualnosti, zavede u svetu red i zajednički društveni život i saobraćaj. Razgovaramo u današnjoj gozbi sa Anom Kuburić, doktorandom filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, o problemu filozofskog obrazovanja i obrazovanja uopšte. Dobrodošli u gozbu.
Hvala.
Zašto je potrebna logika ili filozofija u srednjoj školi i koje su potrebe današnjeg društva s obzirom na obrazovnu politiku?
Da, ono što bismo na početku mogli reći. Sa jedne strane imamo filozofiju u koju stručnjaci filozofije imaju veliko poverenje. Prosto pretpostavljaju da ona na duh pojedinca ima određene efekte, kao da pravi sklad uma, da formira lično za kritičko mišljenje, da mu omogućava da obrazuje različite pretpostavke u određenim situacijama, prosto ne očekujući da određena situacija ima jedan odgovor. Dakle, daje izvesnu fleksibilnost ličnosti. I mogli bismo dalje još navoditi na što ćemo se kasnije vraćati. A sa druge strane, opet svaki čovjek filozofa doživljava na određeni način kao čovjeka čutljivog ili pak ljubopitljivog, nekog ko ide u sitna pitanja, na izgled nepotrebna pitanja. Svakako da većina filozofa ima određeno držanje koje je i prepoznatljivo, pa čak do te mere poznato i u davnini, gde imamo Erazma Roterdamskog koji je u Pohvali ludosti po koju reč i namenjuje filozofima, pa ih komentariše kako na zabavama nisu dobrodošli zato što imaju ozbiljan izraz lica i osuđeni su na to da se zabave odu zato što nisu bili u stanju da sklone svoj ozbiljni izraz lica. Tako da i sa druge strane je poznato da svaka disciplina ima svoje granice, ima svoje efekte na ličnost. I prosto jedna favorizacija može da se dovede u pitanje. Pa također i kada posmatramo sve to što se događa sa pojedincem u dodiru sa filozofijom, treba uklopiti u potrebe društva, jer društvo sa svojim tržištem rada, onim s čim je pojedinac neminovno povezan zato što treba da preživi, treba da zarađuje, dakle upleten je u ceo društveni sistem. I onda se postavlja pitanje kako nastava filozofije, kako je ona osmišljena u srednjoj školi, se uopšte uklapa u potrebe društva, da li je njeno mesto tu, jer zasigurno mesto određenih predmeta koji specijalizuju pojedinca jeste mesto u srednjoj školi, ono ga osposobljavaju za život, za preživljavanje u nekom elementarnijem smislu. I prosto možemo zaoštriti taj vid nepraktičnosti filozofije sa nekim realnim potrebama i mislim da je to ono do čega i dolazi u sukob, što dolazi u sukob i to nam govori reforma, jer promjene koje su se događale, izbacivanje filozofije, uvođenje kao fakultativnog, ne treba nam za stručne škole, treba nam samo za gimnazije, u stvari ipak nam treba za stručne škole zato što ide neki trend da svaka osoba treba imati opšte obrazovanje jer mu to omogućuje lakše prekvalifikacije koje su opet trend današnjeg društva. Ipak moramo priznati da nije isto kao pre 20 godina kada se neko zaposli na jednom mestu i dočeka starost. Tako da...
Možemo da povežemo to sa onim, sa onom recimo Aristotelovom podelom na praktične i teorijske nauke, gde bi metafizika spadala u teorijske nauke, a ekonomija, etika, politika u praktične nauke, da uspostavimo tu vezu recimo u odnosu na obrazovni sistem danas. I da postavimo pitanje, da li je filozofija potrebna u nekoj stručnoj školi, nekim ekonomistima ili nekim medicinskim radnicima? Kako je vaše mišljenje po tom pitanju? Da li postoji potreba i da li je to važno za, recimo, zdravstvene radnike da imaju neka znanja o filozofiji, posebno o etici, recimo?
Da, pa moje neko lično stanovište ide više u pravcu da filozofija ne izgleda onako kako sad izgleda za stručne škole. Da bi ona više trebala da ide ka predmetu koji je bliži svakoj stručnoj školi, umetničkim školama, medicinskim školama, tehničkim školama, zanatskim, ili pak elektrotehničkim, gde treba više da se ide u tom pravcu u kom se ide sa prirodno-matematičkim ili računarskim gimnazijama, gde se uvode predmeti poput filozofije nauke ili filozofije matematike. E sad, moje pitanje je, filozofija je tako opširna nauka, dostojanstvena, i ako ćemo cele njene sadržine nešto da žrtvujemo, postavlja se pitanje šta ćemo to žrtvovati i šta ćemo u primarni plan staviti kao sadržaj koji je potreban srednjoškolcima. Jer izgleda da filozofi od zadivljenosti svojim predmetom jako teško prave bilo kakve žrtve. I to ima velike kontraefekte. Prosto isto tako i u metodici nastave tog predmeta. Ja sam istraživala svu dosadašnju literaturu na teritoriji Balkana, uglavnom, u stvari, Hrvatska i Srbija, pošto su bile najaktivnije. Vezane za uopšte ljudi koji su se bavili temom metodike. I...
Inače, da kažemo slušalcima da se vi na doktorskim studijama bavite upravo metodikom nastave, ili tako?
Pa...
Ili metodskim pitanjima uopšte?
Zapravo, ja ono što želim je da preispitam temelje zašto mi učimo filozofiju u srednjoj školi na način na koji učimo. Nisam pronašla u literaturi tako dobro definisane razloge što bi bilo nužno, samo mislim u duhu filozofije je da je sigurna u ono što radi. Zašto je potpuno nezainteresovana za oblik koji se ona predaje na početnom stupnju? Dakle, nekako filozofski opravdati razloge zašto bismo logiku učili na određeni način, zašto te sadržaje. To se može učiniti iz ugla epistemologije ili metodologije ili pak hermeneutike. Jer konkretno nastava filozofije se događa ako ćemo poopštiti pojmove hermeneutičke kao upoznavanje sa drugim, koji može biti udaljen, dakle udaljen kao već time što je drugi, što je neki filozof, i time što ga zadobijamo kroz tekst. I najčešće je on zaista istorijski odmaknut. I to je jedna situacija gde se treba dogoditi razumevanje. Jedno stapanje sa vidicima i potom odvajanje od tog subjektivizma i zadobijanje objektivno predmeta. Ono što Hegel kaže u filozofskoj propedeutici, da u obrazovanje spada razumevanje onoga što je objektivno. I ja u predmetima ne traži svoj sopstveni subjekt, već predmet onakav kakav on jeste za sebe i po sebi, te ih posmatra u njihovoj slobodnoj sopstvenosti. Tako da tu postoji jedna bezinteresnost odnosa prema predmetu. I u takvom jednom stapanju sa onim što učenici se prvi put susreću, unošenjem ličnog iskustva, zapravo započinjanjem dijaloga na nastavi sa ličnim iskustvom deteta ili aktuelnim situacijama ili dovođenjem u kontradiktornost njihovih prethodnih uverenja, se potom dolazi, zadobija objektivnost. Njihovo izlaženje iz te situacije, posmatranje, teorijsko uobličavanje onoga što su prvo mogli da izvedu na sobstvenom iskustvu. Ja time želim u stvari prožeti i opravdati mesto iskustva u filozofiji. To se može učiniti iz ugla pragmatičke filozofije, iz ugla hermeneutičke fenomenologije. Želim opravdati ulogu doživlje, jer mala pažnja, prosto radili smo istraživanje nastave u srednjoj školi od 96. godine do 2010. To su bili analizirani protokoli kojima apsolventi nastave filozofije prate časove i ispraćeno je nekih 400 časova. Na osnovu tih istraživanja mi znamo, ona nisu bila napravljena baš u ove svrhe, ali sam ih ja iskoristila u te svrhe. Prosto zna se koji oblik najčešće nastava zadobija u srednjoj školi. Koji su njeni rizici? Ako mi njoj postavimo ogroman zahtev, ona svakako pod utiskom sposobnosti profesora spadne na određeni nivo. I ja sam protiv prezahtevnosti. Naravno, treba dati i šire smernice gde ona može da se, šta može biti zadatak veći, ali da stavimo u jedne okvire koje će davati najbolji učinak na tom nivou. Srednja škola, eto, predaju je profesori. Ni profesori ne žive samo za školu, imaju i privatne živote. Dakle, sve to se svodi na neku meru. I zanimljivo mi je, opet u pohvali ludosti od Erazma Rotterdamskog, postoje njegovi primeri istorijskih situacija gde su vladari bili filozofi, gde to nije bilo baš sjajno. Dakle, opet bi bilo dobro da i za vladanje narodom možda se to svede na neku manje zahtevnu meru koja jeste ostvarljiva. Jer
Da li se ti vladari koji nisu vladali dobro, a smatra se da su bili filozofi, može opravdati da su uopšte bili filozofi?
U smislu da su bili zaista filozofi?
Tako je.
Pa, mislim, ja ne bih ulazila u baš primere koji su to slučajevi bili, ali zaista su bili zvučna imena.
Nije važno koji su slučajevi bili. Možemo da spomenemo Marka Aurelija, recimo, kao suprotan primer. On je jedan od kraljeva filozofa, da kažemo, Platonovim jezikom, mada je bio car. A za njega se smatra da je bio veoma dobar vladar. Za onoga koji ne vlada dobro, a kažemo da je filozof, ja ne znam za te primere koji su, ali smatram da onda nemamo pravo da ih zovemo filozofima. Jer ako neko donosi na državnom nivou najmudrije odluke, samo u tom slučaju ima pravo da dobije taj status filozofa. U suprotnom ga nema.
Da, ja svakako ne negiram nivo kompetencije donošenja nekih odluka, ali svakako moramo da priznamo da nama svakodnevnica potvrđuje da filozofi znaju da preteraju do te mere da je nešto neostvarljivo, neprimenljivo. Ja samo s te strane prosto da ne ispadne da sam protiv sopstvenog zanimanja, ali smatram potrebnim ne favorizovati, zapravo videti sopstvene mane i držati se u okvirima, jer je to jedini način da to uzvišeno zanimanje zaista zadobije svoj najbolji, najpohvalniji oblik. Isto kao religioznost. Ja sam u posljednje vreme se bavila pitanjem zdrave religioznosti. Ako pogledamo šta zaoštrena religioznost radi na psihološkom planu jednoj ličnosti, opet se prvi put zapitamo, iako u crkvama nikada neće biti religija ispostavljanja u njenoj cjelini. Znate šta, ovo su pozitivne stvari, ovo su negativne stvari, pazite do koje mere idete sa altruizmom, sa usavršavanjem sebe, sa idejama drugim koje su jako dominantne. Dakle, ona se ne ispostavlja tako kao celovita. I onda se dogode da ljudi koji su revnosni zapravo proizvedu kod sebe kontraefekte. Ja mogu dati primjer. Dakle, osoba previše altruistična, nakon izvesnog vremena činjenja svima sve što je potrebno, nalaženje u situaciji i tako dalje, da pretpostavimo da prođe 5, 6, 7 godina, može da počne da osjeća kao da ljudi uvek od njega nešto traže. I da to se pretvori u jedno izbjegavanje ljudi, jednu napetost prema ljudima i mrzovolju. Dakle, sve što ispostavljamo kao apsolutno, čak i religija, nije apsolutno. U njenoj praksi.
Šta zapravo znači zdrava religioznost koju ste spomenuli malo pre i da li postoji bolesna religioznost?
Ono kako sam ja formulisala pitanje zdrave i bolesne religioznosti je zapravo da je tanka linija. I mi uvek, ako smo u kontaktu sa sobom, čemu nas uči filozofija i čemu također smatramo da je ona potrebna u srednjim školama, zapravo adolescentima, da bi naučili da budu integralne osobe, da ujedine sve svoje sile, da znaju da prate svoje misli, da ne pročitaju članak, a onda prosto prepišu iz njega svoje stavove o bilo čemu, o gej paradi, o političkom stanju u zemlji, tako dalje. Prosto da bi čovek mogao svoje stavove da drži na okubu, svoje emocije, da bi bio u kontaktu sa sobom. I dakle, jedna takva osoba koja ima integritet i koja je u dosluhu sa sobom može znati kada sklizava u neko preterivanje. I ono kako sam ja ošte istraživala ovu temu, ja sam gledala, išla sam po toj liniji. Kada tek neki problem postaje problem. Naprimjer, prevelik rad na sebi dovodi do toga da mi precenjujemo zahteve prema sebi, a onda počinjemo i druge tako da gledamo. I ja sam doživjela da u različitim crkvenim sredinama postoji takva tenzija jednog odnošenja prema drugome kao osobi koja stalno treba da se menja, koja stalno ne valja. I taj jedan zahtev formira racionalni duh, neprijatni duh i to nije neka topla atmosfera. Ok, imamo religije koje idu više ka racionalizmu i one koje idu više ka misticizmu i nekoj raspuštenosti i nedostatku racionalizma. E sad, čak ni tu ne možemo reći jedna je dobra, jedna je loša. To su unutrašnje sile koje nas vuku na dve strane. I pitanje je kad će jedna osoba sebe zaustaviti u svakodnevnom životu, prema porodici, prema voljenim bližnjima i umjesto jednog prekora pri potrebnoj situaciji, zagrliti. Prosto, mi kada se osvrnemo na svoje porodice ili na svoje veze, na svoje prijateljstva, možemo znati da li su ona prijateljstva podrške, topline ili tu stalno postoji neki poticaj za razvoj. Dakle, ne, nikako ne bih rekla, e, ovo je sad bolesno. Baš zavisi kako čovjek to sprovodi u sopstvenom životu i kako sebe balansira. Smatram da mi kao ljudi, moje neko viđenje ljudi je da je čovjek kao kada podižete šator i zabijete kolce okolo i povučete kanape i on stoji. Tako je čovjek sa svih strana sa nečim zakačen. Kad pogledamo smrt, opet zakačen je, smrt ga opominje kako živeti. Kad pogledamo, jedna tendencija ka misticizmu je suspregnuta drugom tendencijom ka racionalizmu. I sve tako. I koliko čovjek sebe lepo namesti da stoji pravo, toliko se dobro u tom trenutku osjeća. Čim kreće da sklizava u jednu stranu, osjeti to na emotivnom planu. I doživljaju sebe i nekoj sustegnutosti.
A da li su to oni rusovski okovi koji nas zarobljavaju celog života? Mene je malo podsjetilo na to, ovo što ste rekli sa tim šatorom i tim kočevima koji nas drže. Da li smo zarobljeni zapravo time ili je to jedini način da se održimo u društvu u kojem živimo i u tom kontekstu uopšte?
Pa ja ne gledam na to negativno. Smatram da je to prosto ljudska priroda i čovjek je najsrećniji kada odgovara ljudskoj prirodi. I meni je sad sveža pohvala ludosti i opet moram da se vratim na to da čak i ludost u čovjekovom životu ima svoje vrlo prijatno mjesto. Da ona uvek, ludost u smislu ne bolesti, nego recimo uloga strasti u životu. Ili šala nekih bezrazložnih, nezlih šala. Koje, ili opet lude, baš kakve su bile nekada na carskim dvorovima, su uvek bile prijatno društvo.
A da li su te lude lude?
Ni najmanje. Dakle, ne smatram da je čovjek time za nešto uskraćen. On je prosto takav kakav je i najsrećniji kad odgovara takvom svom stanju.
Bili smo u nekom reonu, da kažemo, u oblasti i religije, povezali smo i religiju i filozofiju, a i u oblasti obrazovanja smo u našem razgovoru, pa možemo da kažemo nešto i o potrebi verske nastave u školi. To je nešto novo, da tako se izrazim, nekada je postojalo pre Drugog svjetskog rata, pa je ponovo uvedena u naše škole verska nastava. Šta vi mislite? Da li ima potrebe za verskom nastavom u školama i osnovnim i srednjim?
Da li verska nastava služi nacionalnim potrebama kao buđenju nacionalnog identiteta ili pak ona služi da se prevaziđu tenzije prema drugim religioznostima? Da li je
u tom smislu verska nastava potrebna u školi i da li može da doprinese nečemu, toleranciji, nekoj vrednosti koja se smatra dobrom?
U nekom vidu ona to može, ali pitanje je da li u ovom u kom se sprovodi. U smislu, da li kroz učenje kod nas biblijskim, pošto je reč o hrišćanstvu najčešće, poukama je dovoljno da probudi toleranciju kod deteta koje dalje se odnosi prema drugom detetu, ili pak je delotvornije skloniti bauk ko je to drugi, koji su njegovi običaji. Šta to znači? Da li bi jedna verska nastava u vidu obrazovanja, o sticanju obrazovanja o svim religijama bilo učinkovitije u smislu rasterećivanja deteta prosto tih konflikata, da se ne boji ko je to drugi. I da li je to interesu zemlje ili mi želimo da držimo te tenzije?
Kako možemo da uspostavimo razliku između, kad je obrazovni aspekt u pitanju, između logike i filozofije? i da li logika može da ima i drugačiji pristup, odnosno da li se logici u nastavi može i drugačije pristupiti nego što je to danas slučaj u današnje vrijeme?
Pa, logika je u 19. veku uvedena zajedno sa psihologijom da bi bila propedeutika filozofiji. I onda se postavlja pitanje na koji način ona ispunjava tu svoju funkciju. Ako mi pogledamo iz prakse njen oblik koji ona zadobija, a to je jedno učenje, najčešće ispostavljanje kanona, kako valjano misliti. A da li je ona time uspela da uvede u filozofiju, šta je pružila temelj svih nauka, pošto sve nauke, prosto ona je toliko interdisciplinarna da se nalazi u središtu svake nauke. Da li je to njen način na koji je ona ispunila funkciju uvođenja u filozofiju? Ako bi se ona izvodila problemski, što nije slučaj, jer do sad kroz metodičku literaturu vrlo jasno se naznačila uloga zadataka u nastavi logike, da oni vrše funkcionalni zadatak nastave. Dakle, razvijaju sposobnosti da se oblici valjane misli prosto sprovedu kod svakog učenika. I vežba se na mnogo primjera, na mnogo zadataka. To je učinilo svoj efekat na nastavu logike i zaista ona, kada se formalno gleda, deluje uređenija nego nastava filozofije. Međutim, čini mi se da tu nedostaje nekog temeljnog ispostavljanja računa zašto logika koja je takva. Mi sad možemo voditi debatu da li formalna logika kako jeste ili ćemo preći na simboličku logiku. Hrvati su to već učinili. A s druge strane, postavlja se pitanje da li kroz zadatke, kroz račun, ili ćemo je problemski ispostavljati. Jer ako mi, kako je sad po novom planu i programu, na kraju školske godine pričamo o vezi logike sa filozofijom, a sve do tad smo je predavali na takav način da prosto smo hteli kod učenika da izvežbamo logičke operacije, mi džaba govorimo taj poslednji čas o njenom nekim problemskim mogućnostima.
Da li se logika može uporediti u tom smislu sa gramatikom? Možemo da postavimo pitanje i kad je jezik uopšte u pitanju, zašto i čemu gramatika, zašto bi ljudi morali da znaju koliko imamo padeža kad već pravilno govorimo. Da li se u tome može vidjeti značaj kroz takvo poređenje logike i zakona mišljenja?
Da. Pa, mislim da i sa gramatikom i sa logikom stvar u osvješćivanju. Ako mi pravimo izvesnu grešku, a imali smo gramatiku u okvirima srpskog jezika, onda ćemo znati gdje da tražimo moment preko kog ćemo se ispraviti. Međutim, logika, kada se ovako priča, ne vidi se koliko je ona nužna. Ima dosta primjera u jednoj svesti koju je izdala Svetlana Knjazeva, logika u praksi, koja služi, prosto tu je dosta zadataka, i u njenom uvodnom, u predgovoru, dakle, knjizi, daje primjer u kom svađa, na primjer, petoro ljudi i kojom se logikom oni vode, koje greške prave, da li poopštavanje do kog jedan od onih koji se raspravlja dolazi je opravdano, a u krajnjoj konsekvenci utiče da neko bude možda osuđen, kada gledamo u pravu. Dakle, mi nismo ni svesni koliko odgovornost leži na logici. I sad, kako to oživeti u nastavi? Pošto to se ne događa, šta staviti u prvi plan i metodikama iz kojih se uče mladi filozofi, koji kasnije idu u škole? I opet se vraćam na to pitanje. Potrebno je tačno znati šta ćemo staviti u prvi plan, šta ćemo izostaviti, šta ćemo ostaviti za fakultetsko obrazovanje u filozofiji, a šta u srednjoškolskom. I onda je veliki problem nastaje zato što ne postoji komunikacija između ustanova odgovornih za filozofiju i ne postoji adekvatno interesovanje. Moja jedina motivacija je da se upustim u ovu temu koja je poprilično lokalna, je da izazovem da se formiraju timovi ljudi, da bude veći broj ljudi koji žele da naprave doprinos. Prosto jedan tekst od bilo kog profesora, profesora logike, mislim na univerzitetske profesore, je dovoljan da započne se neka diskusija. Dakle, nije prevelik zahtev napisati 15 stranica iz svog ugla, ali da imamo neku diskusiju. Diskusija je već na izvestan način počela. Zapravo, većina sad u poslednjem talasu se bavi istorijom logike i filozofije. I, ok, neminovno je početi baš od toga. Zato što prvo moramo da vidimo s čim raspolažemo, da bi znali šta da, o čemu da govorimo. A u isto vreme je reforma škole, koja se opet događa u užem krugu izabranih i nema toliko institucionalne povezanosti između onih između kojih treba, uključujući dakle profesore u srednjim školama, profesore na fakultetima, filozofsko društvo i ministarstvo.
To znači da bi zapravo trebalo napraviti spregu između tih segmenata društva, kad je filozofija u pitanju, i pozabaviti se filozofskim obrazovanjem u našoj zemlji. O tome na koji način ga sprovoditi.
Da, ono se prepisuje zasigurno od 65. godine. I u jednom periodu je bilo nataloženo ideološkim uverenjima, potom je to obrisano, ali u suštini ono se prepisuje. I kada je ono započelo sa takvim oblikom? Po ugledu na koje zemlje? A s obzirom na sobstvene kulturološke karakteristike? Prosto tu je toliko pitanja koje nisu jednostavna, koje treba zaista stručno pretresti i uhvatiti sobstveni kurs. U filozofiji i logici postoje veliki potencijali za srednjoškolce. A mi dobijamo samo kontraefekte skoro. Da je filozofija preteška, a da je logika banalna.
A zašto mislite da je to tako? Zašto bi te vesti iz prakse takve bile? Da je filozofija preteška, a logika banalna? Da li je kriv program, da li način na koji profesori pristupaju tome, ili nešto treće?
Pa da, tu se postavlja pitanje, s obzirom da svako vreme je donosilo novitete u metodološkom smislu, da li bi našu nastavu popravilo da ima više diskusije, da ima više korišćenja savremenih tehničkih sredstava koje su deci bliske iz svakodnevnog života i koje im izazivaju pažnju, da li više vežbanja. Prosto sva dostignuća metodike i didaktike, da li bi poboljšala nastavu, da li bi to bilo dovoljno. I opet uvek moramo te tehnike saobraziti prirodi predmeta. Logici više odgovaraju vežbanja nego filozofiji, tu ne može o tome na taj način da se priča. Ili da li nedostaje zasigurne definisanosti kako želimo da izgleda logika, da li želimo da ona bude simbolička logika u kojoj se upućujemo u osnove simboličke logike ili želimo više da je učinimo problemskom, da izazivamo samoupitanost kod učenika, da sprovodimo nju do njihovih logičkih pitanja koje se javljaju u životnim situacijama. I s druge strane, do sad je jasno da filozofija može se izvodi istorijski ili pak problemski. S koje god strane da krenemo, ako krenemo problemski da je sprovodimo, ona svakako uključuje u sebi neku istorijsku perspektivu, ako istorijski opet dolazimo do problema. I tu je ostavljena sloboda, inkorporirano je u nastavne programe da može da se bira na neki način. A imamo također mogućnost egzemplarne nastave. Ako bi u nekim zemljama se sprovodilo da se izabere mali broj filozofa, u njih se uđe duboko i opet ni to nije besmisleno. Učenik se druži sa jednom idejom, tako je mnogo lakše da u sebi razvije istu temeljnost kojom su filozofi karakteristični da izvode svoje razmišljanja.
To je naravno teško pitanje, a ko je to filozof izabrati pa u njih na taj način ući?
Da. I to su neke rasprave, dakle, koje su poznate, ali da li je reforma nešto, da li bi to promenilo? Ja ključ reforme vidim u jasnoj definisanosti i dobrom obrazovanju budućih profesora. Šta je ono što u praksi ne sme da izostane? I sve drugo, ako postignemo, to je dobro. A ono što mi sad imamo prevelik zahtev i ono što postižemo je monolog na časovima filozofije, eventualno diskusija i na časovima logike blaga dosada i...
Neke stvari su u obrazovanju po prirodi takve da su pomalo dosadne. I većina filozofa i velikih mislilaca slaže da je učenje muka. Tako da se to ne može izbeći, a možda i opšti trend da su danas đacima pa i studentima, o tome Bolonja svedoči, mnogi stvari teške, da je sve nekako postalo teško i da sve treba da se smanji, da se taj nivo obrazovanja sve više smanjuje. Možda je u tome problem.
Pa, još filozofi sa svojim stavom nehtenja banalizovanja filozofije, ko želi da se bavi filozofijom, može opravdano da se brani stanovište, da treba da se potrudi. Ali mi nju hoćemo u srednjoj školi. Ona je u srednjoškolskom sistemu. Da li mi zaista očekujemo da se svi adolescenti potrude? Naravno i to treba, ali samo da ne bude previše oholo. Obe strane idu jedna ka drugoj i nešto što nam se na prvi pogled može čini banalizacijom kao uloga doživljaja u nastavi filozofije ili iskustva. O tome nije mali broj filozofa govorio.
Koliko je to... ključno pitanje je koja je to mera filozofskog obrazovanja u srednjoj školi, a ono što ste i vi spomenuli malo pre, a šta je to što treba ostaviti za studije filozofije? Meni se čini da je ključ u tom razvijanju kritičkog duha i postavljanju pitanja i u onoj svesti filozofskoj da... se ne zasniva sve na iskustvu, ono kantovski rečeno. Ima još nešto osim iskustva i da se iskustvo može dovesti u pitanje. Da možda nije onako kako nam izgleda da jeste. To bi trebalo, po mom mišljenju, da bude cilj filozofskog obrazovanja i u srednjoj školi.
Da, Dewey, kada se bavio filozofijom obrazovanja, istako je da... Iskustvo zapravo dobija svoj pravi značaj kada razumemo veze koje postoje, odnose koji postoje. Tako da opet se vraćam na ideju da od jednog subjektivnog pristupa se svakako da bi nešto nazvali znanjem, moramo doći do njegovog objektivnog oblika bezinteresnog odnosa prema predmetu. Ali ne može se tamo uskočiti. Sad, meni je apsurdno ono što se događa sa logikom da profesori idu prečicom i daju gotova znanja. I time je nastava logike dovedena do potpunog apsurda. Ono, znači, mi govorimo o oblicima valjane misli, mi treba da ih razvijemo kod učenika, da ne ostanu na činjeničkom znanju, a mi zapravo se tu poslužimo skraćenim putem i dajemo rešenja. Koliko se logika služi svojim sopstvenim znanjima? Naprimjer, erotetika, postavljanje pitanja. Toliko je simpatična ta povezanost između funkcionalnog zadatka i materijalnog koje se događa na časovima logike. Može slično biti i sa gramatikom. Mi govorimo isto vreme kada o njoj, ona je i predmet priče, a ona je i ono što želimo da uvežbavamo.
I za kraj postavit ću vam jedno kratko pitanje, parafrazirajući Hegela, koga ste također spomenuli. On je otprilike rekao, Aleksandar Veliki ne bi bio veliki da mu Aristotel nije bio učitelj. Šta biste na to rekli?
A svakako smatram da i pored sve kritike koju sam uputila, da je uloga filozofije neprikosnovena i samo da je treba učiniti što bolje i da se uključi što više profesora koji osjećaju bar malo svoje odgovornosti, pa da prosto iskoristimo je najbolje.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjoj gozbi razgovarali smo sa Anom Kuburić, doktorandom filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Potrebi filozofije. Epikur, treći vek pre nove ere. Ni kad je neko mlad, neka ne okleva da se bavi filozofijom. Ni kad je star, neka ne sustaje u filozofiranju. Jer ni za koga nije suviše rano i ni za koga suviše kasno da se stara za zdravlje svoje duše. A ko tvrdi da ili još nije vreme za filozofiranje, ili da je vreme već prošlo, liči na onoga koji tvrdi da za blaženstvo vreme ili nije došlo, ili da ga više nema. Pre svega, smatraj Boga kao neprolazno i blaženo biće, onako kako i opšte mišljenje o Bogu kazuje, i ne dodaj ništa što bi njegovoj neprolaznosti bilo strano, ili njegovoj blaženosti neprilično. Misli o njemu da je istina sve što može obezbediti njegovo blaženstvo i njegovu neprolaznost. Jer bogovi postoje, i jasno je saznanje o njima. Ali nisu onakvi kako ih ljudi sebi predstavljaju. Jer kako ih ljudi zamišljaju, oni takvi ne mogu postojati. Nije bezbožan onaj ko poriče bogove svetine, nego onaj ko bogovima pripisuje ono što svetina o njima misli. Jer ono što svetina o bogovima iskazuje, to nisu jasni pojmovi, nego kriva naslućivanja. Prema tome iskazivanju, bogovi zlim ljudima nanose najveću štetu, a dobrima daju korist. Jer kako su ljudi sasvim obavešteni samo o svojim vrlinama, oni prihvataju samo bića koja na njih liče,
a sve što nije takvo, oni smatraju za tuđe. Dakle, najstrašnije zlo, smrt, ništa nas se ne tiče. Jer dokle god mi postojimo, nema smrti. A kad smrt dođe, nas više neće biti. Ona se dakle ne tiče ni živih, ni mrtvih. Jer živ ne dodiruje, a mrtvi ne postoje više. Velika svetina, to duše, čas izbegava smrt kao najveće zlo, a čas je traži kao prestanak nevolja u životu. Mudrac, naprotiv, niti život odbacuje, niti se boji neživljenja. Jer niti mu je život na dosadi, niti smatra da je neživljenje neko zlo. Kao što pri izboru jela ne uzima prosto veću količinu, nego ono koje mu je najprijatnije. Tako on i vreme ne uživa ono koje je najduže, nego ono koje je najprijatnije. Zato i kažemo da je zadovoljstvo početak i kraj blaženog života. Jer smo saznali da je ono prvo i urođeno dobro. Ono je polazište za svako odabiranje i svako izbjegavanje. I njemu se vraćamo kad osjećanjem kao merilom ocenjujemo svako dobro. I kad je ono prvo i urođeno dobro, zato i ne biramo svako zadovoljstvo, nego se dešava da ponekad preko mnogih zadovoljstava prelazimo, kad nam od njih nastaje suviše velika neprijatnost. I za mnoge bolove smatramo da su bolji nego neka zadovoljstva, kad posle dugotrajnog podnošenja bolova nastaje veće zadovoljstvo. Samo za sebe, dakle, svako je zadovoljstvo po svojoj vlastitoj prirodi dobro, ali nije svako i predmet našeg izbora. Kao što je sam po sebi svaki bol zlo, ali ipak ne treba u svakoj prilici kloniti se svakog bola. Samo tačnim odmeravanjem i korisnog i štetnog treba sve to ocenjivati. Jer u izvesnim prilikama i dobro uzimamo za zlo i obrnuto, zlo za dobro. A i samodovoljnost, autarhiju, smatramo za veliko dobro. Ne da u svakom slučaju malim budemo zadovoljni, nego da se, ako nemamo mnogo, zadovoljavamo malim. Tvrdo uvereni da izobilje najslađe uživaju oni koji ga najmanje potrebuju i da se sve ono što je prirodno lako može pribaviti, a što je tašto teško se pribavi. I da skromne čorbe daju jednako zadovoljstvo kao i raskošna sofra, kad se samo ukloni bol od osjećanja gladi, i da hleb i voda izazivaju najveće zadovoljstvo kad ih neko uzima koji ih zaista potrebuje. Kad dakle kažemo da je zadovoljstvo svrha života, ne mislimo time na uživanje oblapornika i na ona koja se sastoje u samom uživanju, kao što mnogi misle koji to ne znaju i koji se s nama ne slažu ili koji nas naopako shvataju, nego mislimo na stanje u kojem je telo bez bolova, a duša bez uznemirenja. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.